Περνάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα μας, καθώς οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες. Το βλέμμα βεβαίως της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένο σήμερα στο τελεσίγραφο που έχει απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, το οποίο αναμένεται να λήξει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Για να δούμε τους όρους τους οποίους θέτει τόσο η Αμερική όσο και η Τεχεράνη, και βεβαίως αν πραγματικά οδηγούμαστε σε μία αποκλιμάκωση και σε μία εκεχηρία, θα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο. Ο λόγος βεβαίως για τον διδάκτορα κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών επιστημών, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και έχουμε αναλύσει αρκετές φορές τα ζητήματα που αφαιρούν στη διεθνή επικαιρότητα. Από ό,τι με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαλκίδη, καλημέρα και χρόνια πολλά από την Κρήτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντεύχομαι ολόψυχα αμοιβαία τα αισθήματα από την Αλεξανδρούπολη, τον Εύρο και τη Θράκη.
Κύριε Μαλκίδη, βρισκόμαστε ουσιαστικά μόλις λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και θα ήθελα λίγο την εκτίμησή σας για το αν πραγματικά οδηγούμαστε σε μία αποκλιμάκωση και σε μία νέα συμφωνία, σε μία συμφωνία για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, ή πάμε σε μία νέα φάση ενδεχομένως νέας κλιμάκωσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Πέρα από τη φύση του πολέμου, που έτσι κι αλλιώς είναι απρόβλεπτος, όχι μόνο συγκεκριμένος αλλά γενικώς ως κατασκεύασμα της ανθρώπινης σκέψης ή της παράνοιάς του, βρισκόμαστε και σε ένα απρόβλεπτο πολιτικό προσωπικό, το οποίο είτε από τη μία ή από την άλλη πλευρά πράγματι δεν μπορεί να μας τεκμηριώσει ή να μας δώσει καμιά βεβαιότητα και σιγουριά για την εξέλιξη. Το πρώτο σχόλιο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή έχουμε συζητήσει όπως πολύ σωστά αναφέρατε αρκετές φορές τα ζητήματα αυτά και σε αρκετά θέσαμε και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται ή δεν τουλάχιστον αναδεικνύονται τόσο πολύ, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο αναφέρατε. Σε 4 ώρες, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, λύγει το τελεσίγραφο. Τι σημαίνει αυτό? Καταστροφή κάθε ενεργειακής υποδομής. Βέβαια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ήδη έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και αντιστοίχως έχουν γίνει πλήγματα από το Ιράν στις αραβικές χώρες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους Αμερικανούς προκειμένου να κάνουν τα πλήγματα στη χώρα.
Σωστά.
Το δεύτερο είναι οι πολιτικές υποδομές, γιατί λέγεται ότι μαζί με τις ενεργειακές θα πληγούν και πολιτικές. Και εδώ έχουμε πλήγματα ήδη και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν οι εκατέρωθαν απειλές, ας πούμε διάβασα σήμερα στο X μια αναφορά του συμβούλου του Προέδρου της Βουλής, όπου έλεγε ότι Τραμπ παρετήσου θα επιστρέψει στη λίθινη εποχή εσύ και η σύμμαχή σου. Είναι το αντίστοιχο, όπως ξέρετε, λεξιλόγιο το οποίο ήδη έχει χρησιμοποιήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ. Και το τρίτο σχόλιο, πολύ σύντομα, είναι ότι για πρώτη φορά αναφέρεται ο τόπος όπου σύμφωνα με τους Time βρίσκεται σε κόμμα ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε, ή τουλάχιστον αναδείξει, δεν το γνωρίζαμε. Και φυσικά το γεγονός ότι πριν λίγες ώρες, δεν ξέρω αν το έχετε πει, συνελήφθησαν 2 συγγενείς του Σουλεϊμανί, ο οποίος είχε σκοτωθεί το 2020 από τους Αμερικανούς με ντρόν και ήταν ο στρατηγός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, συγγενείς του, οι οποίες βρισκόταν στις ΗΠΑ έχοντας άσυλο από τη χώρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μέσα σε λίγα χρόνια ή μέσα σε λίγες μέρες ή σε λίγες ώρες έχουν συμβεί τόσα πολλά, τα οποία όχι μόνο πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει, αλλά κυρίως αυτό το οποίο ζητούμε όλοι μας, είτε οι εμπλεκόμενοι είτε οι εξωτερικοί παράγοντες, δηλαδή η ειρήνη, να φαίνεται να απομακρύνει το ένα και περισσότερο.
Ξέρετε κύριε Μαλκίδη, ένας από τους λόγους που σας ρωτάω είναι ότι, και προσωπικά οφείλω να πω, πόσο μάλλον και οι ακροατές μας, έχουμε μπερδευτεί λίγο. Δηλαδή στις αναλύσεις που διαβάζουμε, βέβαια θα μου πείτε ότι αναλύσεις εν καιρό πολέμου ενδεχομένως να μην μπορείς να δεις πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια, καθώς κυκλοφορούν πολλά fake news. Ωστόσο και στην Ελλάδα από αναλυτές βλέπω ότι υπάρχουν αντιφατικές εκτιμήσεις και αναλύσεις αναφορικά με την πορεία του πολέμου. Και τι εννοώ? Από τη μία ακούω και διαβάζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν πετύχει τους στρατηγικούς στόχους που είχαν θέσει προτού ξεκινήσουν τον πόλεμο στο Ιράν, και από την άλλη διαβάζω και ακούω αναλύσεις όπου η Τεχεράνη αντιστέκεται, η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πόσο μάλλον δε αν εκείνες επιχειρήσουν, και βάζω και στο τραπέζι της συζήτησής μας αυτό, μια ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στο Ιράν.
Έχετε απόλυτο δίκιο που βάζετε στο πλαίσιο της συζήτησής μας όχι μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα θολό τοπίο σε σχέση με το συγκεκριμένο πόλεμο, αλλά υπάρχει και, αν θέλετε, και μια αναφορά η οποία πραγματικά μας βγάζει έξω από οποιαδήποτε τεκμηρίωση, βεβαιότητα και σιγουριά. Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το θέσατε και εσείς. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολλοί στόχοι. Μιλάμε για εκατοντάδες έως χιλιάδες στο Ιράν. Άρα λοιπόν, από πού προκύπτει αυτή η μαχητικότητα, η άμυνα, η αντίσταση και η απάντηση από τους Ιρανούς? Εδώ πρέπει να ψάξουμε σε διάφορα στοιχεία τα οποία αναφέρονται ή έχουν αναφερθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από χώρες οι οποίες στηρίζουν γενικώς και ποικιλοτρόπως το Ιράν. Δεν θέλω να αφερθώ, είναι τεκμηριωμένο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό του Ιράν. Άρα λοιπόν, στο επίπεδο των στενών του Ορμούζ ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό επίπεδο, από πού υπάρχει απάντηση σε αυτά εδώ τα χτυπήματα από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς? Τρίτο ζήτημα. Φαίνεται ότι η ηγεσία έχει εξαφανιστεί. Όχι μόνο βιολογικά, αλλά και φυσικά και πολιτικά. Δηλαδή, ποιος παίρνει τελικώς τις αποφάσεις προκειμένου να ληφθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις από το Ιράν σε επίπεδο πολεμικό, ένοπλο ή σύραξης? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε, αλλά κυρίως πρέπει σε αυτό το οποίο ορθά αναφέρατε, δηλαδή στα fake news, να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως να κατανοούμε ακόμα και την τελευταία δήλωση η οποία γίνεται κατόρεθον. Και ένα σχόλιο για τη χερσαία επίθεση. Όταν πριν δύο εβδομάδες είχαμε μιλήσει ξανά μαζί και είχαμε θέσει το ζήτημα του κουρδικού παράγοντα, ο οποίος θα έπαιζε υποστηρικτικό ρόλο ή βοηθητικό στη χερσαία εισβολή των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, φαίνεται ότι αυτό προς ώρας έχει ανασχεθεί με την παρέμβαση του Ερντογάν προς τον Τραμπ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κουρδικό τομέα, τον κουρδικό χώρο, το κουρδικό έθνος, φαίνεται ότι η Τουρκία βάζει πάλι το δάκτυλό της εκεί προκειμένου να μην υπάρχουν αντιδράσεις ή τουλάχιστον να μην υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με τη δική της ασφάλεια.
Σωστό.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα οποία συζητούμε, επειδή αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό, όχι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά κυρίως, και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το βάζω και στη συζήτησή μας, αλλά και στους ακροατές και στους ακροάτρες και γενικώς στο κάδρο το μεγάλο της πατρίδας μας, αναφέρεται στο τι τελικώς θα έχει ως όφελος ή ζημία από τη συμμετοχή της με τον ένα με τον άλλον τρόπο η Ελλάδα από αυτήν εδώ την ιστορία.
Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω στο τέλος της συζήτησής μας αναφορικά με τη χώρα μας. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο θέμα της, γιατί οι εξελίξεις είναι τέτοιες, κύριε Μαλκίδη, και αναφέρομαι βεβαίως στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι κόκκινες γραμμές που υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαντάζομαι ότι δεν έχουν μεταβληθεί μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν κάποιες τουλάχιστον διαρροές οι οποίες λένε σε σχέση με το προτινόμενο σχέδιο ανακοχής και χειρίας, πείτε το όπως θέλετε, που προτείνεται κυρίως από το Πακιστάν. Βεβαίως εδώ πάλι εμπλέκεται η Τουρκία ως επιτίδιος ουδέτερος.
Μάλιστα.
Και είναι καλό να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, γιατί σε κρίσιμες στιγμές ο λαός μας ξέρετε τι λέει για το λύκο και το πώς χαίρεται σε καταστάσεις αναταραχής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πέρα από το Πακιστάν, το οποίο έχει προτείνει κάποια ζητήματα, για παράδειγμα τα στενά του Ορμούς, για παράδειγμα την ακύρωση όλων των κυρώσεων που υπάρχουν εδώ και χρόνια σε ζητήματα που αφορούν το Ιράν, για το γεγονός ότι η Αμερική πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, δεν ξέρω η μία ή η άλλη πλευρά αν θα δεχτεί τουλάχιστον στην παρούσα φάση να υποχωρήσει σε κατάσταση η οποία δεν είναι τουλάχιστον σε σχέση με τον αρχικό της συνδυασμό. Και φυσικά μια παράμετρος είναι το Ισραήλ, το οποίο εξ όσων διαβάζω, εξ όσων βλέπω και εξ όσων ακούω, φαίνεται ότι πιέζει τον Τραμπ να μην προχωρήσει ανακοχή, προφανώς για τους δικούς του λόγους.
Ακριβώς. Και εδώ, κύριε Μαλκίδη, ενδεχομένως να φαίνεται και η διαφορά των στόχων που έχουν οι δύο ισχυροί, θα έλεγα, σύμμαχοι στη συγκεκριμένη πολεμική σύραξη.
Ναι, και δεν ξέρω αν είναι μια λεόντιο συμφωνία ή είναι μια ετεροβαρής συνθήκη ή συμμαχία, η οποία πραγματικά οδηγεί και σε συμπεράσματα τα οποία άλλοτε είναι προφανή, άλλοτε είναι άδειλα. Τι θέλω να πω, το γεγονός δηλαδή ότι ενώ έχουμε στην Αμερική τουλάχιστον δύο ομάδες σκέψης, η μία είναι του Τραμπ, η οποία διαφοροποιείται σε σχέση με τους στόχους. Αρχικώς ήταν το καθεστώς, μετά ήταν το πετρέλαιο, μετά ήταν τα πυρηνικά, μετά ήταν τα βαλιστικά. Δηλαδή μέσα σε 5-5,5 εβδομάδες έχουμε εναλλαγή στόχων τουλάχιστον 6 με 7 φορές. Και την άλλη έχουμε μια ομάδα σκέψης στην Αμερική που λέει ότι αυτό το οποίο διαδραματίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα στη Μέση Ανατολή δεν είναι ένας πόλεμος υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ της Αμερικής, δόγμα με το οποίο επανεξελέγει ο Τραμπ, αλλά είναι μια προσπάθεια προσετερισμού ή συμψηφισμού ή συμμαχίας με το Ισραήλ κυρίως, αλλά και όχι μόνο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα τα οποία είναι έξω από αυτά των Αμερικανών. Άρα καταλαβαίνετε και θυμίζω ότι η δήλωση παραίτησης του επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξέθεσε ακριβώς αυτά τα ζητήματα, δηλαδή το γεγονός ότι παρασύρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ήταν σχεδιασμένος αρχικώς σωστά, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν ξένα συμφέροντα σε σχέση με την Αμερική.
Μάλιστα. Βέβαια, ο απότερος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζομαι ότι δεν είναι η ανατροπή του καθεστώτος, του θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει στα στενά του Ορμούς μια συμφωνία για μια ενδεχομένως ένα διεθνές έλεγχο των στενών, και αυτό πιθανότατα να εντάσσεται, θα μας πείτε εσείς βεβαίως καλύτερα, και στο ευρύτερο γεωπολιτικό, θα έλεγα, παιχνίδι με την Κίνα.
Δεν έχετε άδικο. Βεβαίως σας θυμίζω ότι είχαμε κάνει συζήτηση και μαζί ότι ο πρωτεύων στόχος, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικό, προπαγανδιστικό, σε επίπεδο δηλώσεων, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εξαφάνιση του συγκεκριμένου καθεστώτος θεοκρατικού μουλάδων, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο στήριξε και στηρίζει τρομοκρατικές, όπως αναφέρονται, οργανώσεις, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στη συνέχεια πέρασε σε άλλα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο ορθά αναφέρατε, δηλαδή τα στενά του Ορμούς, και φυσικά στη συνέχεια έχουν περάσει σε μια σειρά, όπως είπα, άλλων προτεραιοτήτων, οι οποίες φαίνεται ότι δεν έχουν υλοποιηθεί ή δεν έχουν τουλάχιστον τεκμηριωθεί όπως θα έπρεπε. Επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρισκόμαστε, και εδώ πρέπει να το τονίζουμε, πέρα από το γεγονός ότι η ιστορία με το πετρέλαιο φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι τουλάχιστον αναφέρθηκε ή τουλάχιστον εξελίχθηκε με την πάροδο του πολέμου, γιατί το λέει και ο ίδιος ο ΟΠΕΚ και το λέει και ο ίδιος ο Οργανισμός Ενέργειας, ότι η κρίση που περνάμε στον ενεργειακό τομέα είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι το 1973, το 1975 και το 2002. Και αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα πλοία σε όλο τον πλανήτη που συνδέονται με τον έναν με τον άλλον τρόπο με τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι το τοπίο όχι απλώς είναι εκρηκτικό, αλλά είναι δυσίωνο και δυστοπικό.
Ακριβώς γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Μαλκίδη. Επομένως, μια οποιαδήποτε, μιλάμε βέβαια τώρα θεωρητικά, συμφωνία εκεχηρίας ή ανακοχής, είναι προφανές ότι θα περιλαμβάνει και τα στενά του Ορμούς. Και εδώ είναι το ερώτημά μου, κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει πάνω σε αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Στους 10 ώρους στους οποίους περιλαμβάνει το Ιράν προς τους διαμεσολαβητές Πακιστάν, Αιγύπτου και Τουρκίας, είναι πέρα από τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, υπάρχει και ένα πρωτόκολλο για ασφαλές πέρασμα από τα στενά του Ορμούς, απόσυρση των κυρώσεων, όπως είπα, εναντίον του, όλων των κυρώσεων, μια σειρά από κυρώσεις που υπάρχουν χρόνια, από ανταλλακτικά αεροσκαφών μέχρι νοπά προϊόντα και φάρμακα. Καθώς, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ανοικοδόμηση όσων δομών έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό το κόστος, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και ανυπολόγιστο, δεν ξέρω πρώτον ποιος θα το επομιστεί και δεύτερον δεν ξέρω αν είναι έτοιμος, μάλλον όχι, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία έχει εκ των προτέρων όρους στους οποίους δεν θα τους δεχόταν, πόσο μάλλον σε μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σήμερα πολεμική. Και ένα σχόλιο το οποίο σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ, για να παραφράσω τον όρο του Μακρόν για το ΝΑΤΟ, θα πω ότι ο ΙΕ είναι πολιτικά νεκρός. Φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο αποδεικνύει ότι ο ΙΕ δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Όταν δεν χρησιμοποιείται για λόγους επίδειξης επικοινωνιακούς και προβολής, όταν δεν χρησιμοποιείται προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας να παραλαμβάνει βραβείο ειρήνης από τον Ερντογάν στο όνομα του Κεμάλ, δηλαδή ενός δολοφόνου, θα πρέπει λοιπόν ή ο ΙΕ να αναδιατάξει τους στόχους και τους θεσμούς του ή να πάψει να υπάρχει, μήπως και τελικώς η διεθνής κοινότητα βρει ένα νέο κανόνα, νέες αξίες, νέες αρχές προκειμένου να οικοδομήσει την ειρήνη.
Μάλιστα. Και μιας και μιλήσατε έμεσα για την Τουρκία και βεβαίως πολλές φορές το έχετε αναφέρει και εδώ στο Κρέτα One 102,3 για το ρόλο του Ερντογάν και τον επιτίδιο ουδέτερο ουσιαστικά που παίζει σε αυτό το πόλεμο και γενικότερα ιστορικά. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαλκίδη, κλείνοντας έτσι σιγά σιγά τη συζήτησή μας, αν θεωρείτε, γιατί έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες μια συζήτηση και πολιτική θα έλεγα και στρατιωτική, αν θεωρείτε ότι οι ελληνικές δυνάμεις και οι φρεγάτες που εστάλησαν από την πρώτη στιγμή στην Κύπρο προκειμένου, ενεργοποιώντας ουσιαστικά και το ενιαίο αμυντικό δόγμα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αν θεωρείτε ότι πρέπει στρατηγικά να παραμείνουν και μετά τη λήξη του πολέμου.
Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι εξελίξεις, όχι μόνο στον πόλεμο αλλά και η παρουσία της στρατιωτικής και ναυτικής δύναμης καθώς και αεροπορικής στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο από την Ελλάδα, έχει αλλάξει ορισμένα ζητήματα τα οποία η Τουρκία τα θεωρούσε δεδομένα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο τονίσατε εμέσως και εσείς, είναι το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια νέα δυναμική, τουλάχιστον μια νέα εικόνα. Να προσθέσω στην σωστή αναφορά σας το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον Patriot στην Κάρπαθο.
Σωστά.
Που σημαίνει δηλαδή ότι αν προσθεθούν και οι Patriot είτε στη Σαμοθράκη, είτε στο Δημότυχο, είτε σε κάποιο άλλο νησί του Ανατολικού Αιγαίου, αλλάζει αυτό το οποίο γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα ως έμεση απειλή πολέμου, δηλαδή η απέτηση της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον τώρα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκυρία η Τουρκία δεν μπορεί να πει απολύτως τίποτα, όταν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ακόμα και ένα τυφέκιο και μια σφαίρα παραπάνω να βρισκόταν στη Ρόδο, στο Καστελόριζο, στην Κάλυμνο, στην Κο, στη Λέσβο, στη Χίο, θα θεωρούνταν αιτία πρόκλησης. Να προσθέσω επίσης ότι στην περιοχή σας, λίγο βορειότερα, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια γαλλική άσκηση, mm-hmm. για την οποία έχει εκδοθεί σχετική ναύτεξη από την περιοχή Ηρακλείου, στην οποία απάντησε η Τουρκία με σχετική ναύτεξη παράνομη, η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι η γαλλική άσκηση γίνεται σε τουρκική περιοχή ευθύνης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτήν, που έχει περιθωριοποιηθεί, προσπαθώντας βεβαίως να παίξει το ρόλο του ειρηνοποιού, ακόμα και τώρα προσπαθεί να παρουσιάσει το Αιγαίο, προσπαθεί να παρουσιάσει την περιοχή της Κρήτης, προσπαθεί να παρουσιάσει όλη την περιοχή, τη θαλάσσια και αεροπορική της ελληνικής ζώνης ευθύνης, ως τουρκικής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν προσθεθεί και το γεγονός ότι μόλις χθες είχαμε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, mm-hmm. καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι ακόμα και σε μια δύσκολη συγκυρία για την Τουρκία αυτή προσπαθεί να έχει ένα ρόλο, ακόμα και όταν όλα τα δεδομένα θεωρούνται ότι είναι κατά αυτής, δηλαδή ότι είναι αντίθετα. Ωστόσο, να καταλήξω σε μια πρόταση, σε ένα συμπέρασμα, δεν μπορεί η Ελλάδα να απουσιάζει από μια τέτοια συγκλονιστική στιγμή για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για το ζήτημα της ειρήνης, mm-hmm. αλλά και για τα συμφέροντα της ίδιας. Τι εννοώ? Αν η Ελλάδα θέλει να έχει μια παρουσία, θα πρέπει να αποκαταστήσει, να προωθήσει και να αναδείξει την ηθική της δύναμη, το ηθικό της βάρος, το ειδικό της βάρος που έχει στην ανθρωπότητα και στην περιοχή. Αντί να γίνονται λοιπόν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι Δελφοί θα μπορούσαν για τους ιστορικούς λόγους ως κέντρο διεθνούς ανακοχής και εχηγρίας από την αρχαιότητα να αποτελούσαν το χώρο όπου οι αντιμαχόμενοι θα συμφωνούσαν και θα υπέγραφαν μια ανακοχή. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια δύναμη η οποία θα στέλνει μια φρεγάτα, κάποια αεροσκάφη προστατεύοντας τους Έλληνες της Κύπρου, αλλά είναι και μια ηθική πολιτική δύναμη με το ειδικό βάρος το οποίο